สมัยก่อนตอนที่สร้างเจดีย์ที่วัดธรรมสถิตตอนที่ระเบิดหินตอนที่จะสร้างเจดีย์นั้นมีเห็นก้อนหนึ่งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมพอดีท่านพ่อเฟื่องก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เราเอาเป็นที่สกัดพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่กลางเจดีย์ตัวข้างๆเห็นนั้นท่านก็สกัดว่าอิทิบาท4เหตุผลของท่านมีสองอย่างคือหนึ่งเล่นคำกระบาดกับพระบาทแล้วก็หมายอีกอย่างที่ลึกกว่านั้นที่เราสร้างเจดีย์ได้ก็เพราะประกอบอิทิบาท4ให้ครบทีนี้ที่เราสร้างโบสถ์ที่นี่ก็เช่นเดียวกันที่สำเร็จได้ก็อาศัยอิทิบาทออกมาเป็นบทเรียนที่เราจะมานั่งภาวนาอยู่ตัวนี้ข้อแรกคือฉันทะซึ่งส่วนมากก็แปลว่าความพอใจแต่จริงๆก็หมายความว่าอยากทำอยากได้ผลแต่ความอยากที่ได้ผลนั้นถ้าจะให้ถูกต้องต้องอยากที่เหตุบุตรอยากให้ผลมันไม่ปรากฏต้องตั้งใจทำที่เหตุที่เราต้องภาวนาอยู่นี่เหตุคืออะไรก็เหมือนหนึ่งมีสติระลึกได้เราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่กับลมหรือไม่และอาตาปะความเพียรอยากใช้มันดีนี่คือเหตุแล้วก็เอาความอยากตรงที่เหตุอยากใช้มีสติให้มีสัมปชัญญะคือความตั้งใจที่จะทำให้มันดีถ้าเห็นสมบูรณ์เมื่อไรผลก็ต้องสมบูรณ์ตามนั้นเพราะฉะนั้นใจจะสงบหรือไม่สงบช่างหัวมันก็อยู่กับเหตุทำให้มันดีติดต่อไปเรื่อยๆมันต้องสงบลงไปไอ้เสียงพูดอยู่ในจิตใจของเราให้เธอว่ามันมีคณะกรรมการอยู่ในนั้นกรรมการบางคนก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันบางคนเปล่าอยากจะคิดเรื่องอื่นแต่เราอย่าไปสนใจเขาถ้าพยายามแก้เขาเหมือนแก้กันจนตายก็ไม่สำเร็จวิธีดีที่สุดคือทำไม่รู้ไม่ชี้ก็จะพูดยังไงจ้างหัวมันเราจะอยู่กับลมแต่ก็ปล่อยคิดเหตุผลที่เราจะอยู่กับลมเพราะอะไรจะใช้มันสงบเป็นความดีของเราแล้วเอาให้สมัครใจที่จะทำเอาเหตุให้มันสมบูรณ์ให้ได้ข้อที่สองความเพียรวิริยะถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราก็พยายามละก็ไม่สนใจมันอย่าไปเล่นกับมันสิ่งที่เป็นกุศลถ้ายังไม่เกิดเราก็พยายามให้มันเกิดให้ได้เมื่อมีแล้วก็พยายามให้มันเจริญตรงนี้ต้องใช้สมชนะเช่นกันอาตาปะพร้อมกันหมายความว่าถ้าผลไม่ดีเราก็ต้องย้อนคิดมาดูมันไม่ดีเพราะอะไรอยากจะให้มันดีก็อยากที่จะให้มันดีนะหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้มันสร้างทุกข์ได้แต่ว่าในระหว่างที่ภาวนาในระหว่างที่ปฏิบัติต้องให้มีความอยากเหมือนกันไม่มีความอยากแล้วไม่ได้ทำตามก็ไม่ได้ผลอะไรได้ข้อที่สามจิตตะเอาใจใส่ก็ถ้าหากว่าผลไม่ดีพยายามใช้ความสังเกตยังใจไม่อยู่กับลมรีบกลับมาแต่อยู่กับลมพยายามใช้ความละเอียดในความสังเกตของเราว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราแล้วดูในส่วนต่างๆของร่างกายตรงไหนที่มันเครียดตรงไหนที่มันตึงตรงไหนที่มันขัดข้องแล้วมันคลายไปเรื่อยสนใจกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องทางโลกมันจะเป็นยังไงช่างหัวมัน เราจะรับผิดชอบเขาก็แค่พอประมาณแต่สิ่งที่ควรจะรับผิดชอบมากที่สุดคือจิตใจของเราเอาใจใส่ในเรื่องนี้และหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอเราอยู่ในโลกนี้มีในโลกนี้มีคนเดียวก็เราที่เราต้องรับผิดชอบเราจะมัวแต่รับผิดชอบคนนั้นคนนี้อยากจะให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราทิ้งหน้าที่ของเราท่านบอกว่าเราเป็นคนโง่ขณะที่ของเราคืออะไรเราก็มีทุกข์อยู่แต่ตราบใดที่ไม่กำหนดรู้ในทุกข์ตราบใดที่ไม่ละสมุทัยตราบใดที่ไม่เจริญมรรคเราจะไม่มีทางที่จะพ้นได้แต่คนหนึ่งก็จะทำหน้าที่อันนี้แทนเราไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเอาใจใส่เพราะอะไรเพราะที่พระพุทธเจ้าอธิบายนั้นมันไม่ใช่ครบ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในการภาวนาของเราท่านก็ให้หลักใหญ่ๆให้กำหนดตรงนั้นให้กำหนดอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดนั้นเราก็ต้องทดสอบทดลองของเราเองในการทดลองนั้นเราต้องดูเหตุดูผลให้ละเอียดที่ถ้วนเราจะได้รู้ได้ความรู้จริงๆขณะเป็นข้อที่4วิมังสาซึ่งแปลได้หลายอย่างความรอบข้อก็ได้ความพิจารณาก็ได้ความแยกแยะออกไปก็ได้ก็รวมแล้วเราทำอะไรลงไปได้ผลยังไงเราก็วินิจฉัยดูว่ามันที่น่าพอใจไหมแต่คำว่าน่าพอใจเราเอามาตรฐานของใครเราเอามาตรฐานของเราหรือเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าถ้าของท่านมันสูงมากสิ่งที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนู่นพระนิพพานซึ่งเราส่วนมากก็คิดว่าโอ้เรายังไม่ถึงแต่ใครว่าส่วนมากกับความขี้เกียจมาว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงๆท่านบอกว่าถ้าว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้ท่านจะมาสอนจะสอนไปทำไมแสดงว่ามนุษย์ทำได้เราเป็นอะไรเราก็เป็นมนุษย์เราน่าจะทำได้แต่มาตรฐานต้องสูงเราจึงจะได้ของที่ดีจริงๆจากนั้นเราพิจารณาจากหลายมุมหลายด้านกับบางครั้งเราเข้าใจว่าความเห็นของเราถูกมันอาจจะถูกอย่างหนึ่งแต่มองในอีกแง่หนึ่งอาจจะผิดอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่กับหลวงปู่มั่นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่มั่นเป็นคนรอบคอบที่สุดลูกศิษย์ก็คิดว่าทำให้ต้องถูกแล้วก็ในแง่นั้นมันก็ถูกอยู่แต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่งมันก็เผ็ดท่านก็จึงสอนให้เราทำอะไรก็ดูให้มันรอบอย่าไปดูข้างเดียวต้องเป็นใจก็กลายเป็นคนที่ตาข้างเดียวหูข้างเดียวดูให้มันรอบดูอะไรก็ดูการกระทำของเราผลของการกระทำตรงนี้แหละเป็นครูของเราอย่างท่านพ่อเลยเคยพูดไว้เราจะเป็นช่างเย็บผ้าก็ต้องเอาผ้าเป็นครูเราจะช่างทำกระเบื้องก็ต้องเป็นกระเบื้องเป็นครูส่วนหนึ่งก็ถูกอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าว่ากระเบื้องนั้นเด่นมันอยู่ตรงนั้นเฉยๆเราไม่ทำอะไรเด่นก็เป็นครูไม่ได้ผ้าอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรผ้าก็เป็นครูไม่ได้เราเองต้องตั้งใจทำด้วยจุดประสงค์ที่แน่ชัดนี่ท่านจึงว่าในคุณธรรมที่จะสร้างจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมี3อย่างมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอัตตาปะความเพียรที่อยากจะให้มันดีตรงข้อสุดท้ายนั่นแหละตัวปัญญาโดยเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ได้สอนให้ประดับสติปัญญาเฉยๆสอนให้เราเอาไป จเอาไปทำเพื่อจะได้ประโยชน์แต่เมื่อเราทำลงไปเรามีหลักฐานชัดอยู่ในตัวของเราว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราก็ใช้ปฏิภาณทำมันคิดทำมันว่าจะทำยังไงที่ดีกว่านี้ทำยังไงบ้างนี่แหละครูของเราเพราะฉะนั้นพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออาศัยความอยากอาศัยความเพียรอาศัยความเอาใจใส่อาศัยปฏิภาณถ้ามีคนทำเหล่านี้รวมกันไม่ว่างานใดก็ต้องได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างที่โบสถ์ที่สร้างมานี่ยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงธรรมดาของวัตถุจะสร้างให้มันอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรต่อมันก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นรูปร่างพออาศัยได้เราก็ภูมิใจที่เราสร้างได้เดี๋ยวจะหยุดแค่นั้นก็ไม่ได้เราเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของโบสถ์คืออะไรที่ประกอบสังฆกรรมได้ที่ปฏิบัติจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นมาก็ได้อยู่ที่ปัญญาของเราที่จะเอาประโยชน์ให้มันได้เต็มที่